Здравейте, киномани! Това е киното и града в края на април. Днешният ни брой е посветен на човекът, машината, абсолютният любимец на публиката Киано Ривз. Поводът е Джон Уик 4, но Киано сам по себе си заслужава един цял брой на киното и града. И този брой е днес. Започваме, останете с нас. Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и както вече ви казах, днешният ни брой е посветен на разкошния Киано Ривз. Знам, че Киано Ривз не е най-обичаният актьор от мъжката половина на човечеството и хората, които гледат кино и са мъже, нещо винаги казват, о, Киано, той е леко дървен, той не може да играе много неща, но жените... такива като мен, обожават всъщност Киано Ривз. И особено ако са фенове на екшън киното, Киано Ривз вече на 50+, той се профилирал изцяло в екшън киното и разбира се, една от най-известните поредици, в които участва, една от най-успешните поредици, в които участва, е Джон Уик. Четвъртата част вече е по кината и ние говорим за Джон Уик. This hit goes out to you, Mr. Wick. Welcome this morning. 42 regular, wasn't it? Yeah. And so it begins. Yeah, yeah, yeah. Seven in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope you. Challenge him to single combat. If you win, you'll have your freedom. And when I see you, I'ma take what I want, so. Amen. Джон Уик 4 трябваше да излезе преди година или година и половина. Заради COVID, забавен на снимките и в крайна сметка постпродукционни проблеми. Филмът се забави, той започва снимки малко по-късно и вече е по кината. И искам да кажа, че Джон Уик има малко франчайзово кино, малко франчайзови филми, които са държат стабилно ниво от своята първа част до своята, в случая с Джон Уик, последна част. Имам предвид последна с образът на Джон Уик, изигран от Киано Ривз. Разбира се, всеки успешен франчайз обича франчайзовото кино, е новият тип комерциално кино. Ако един филм е успешен, той задължително има спин-офи, продължения, нови части, други хора от същи вселени. Това важи и за Джон Уик. Джон Уик ще получи своя спин-оф, така наречен, т.е. същата вселена, различни образи, но същото темпо, същите каскади, всички неща, които познавате от Джон Уик, ще бъдат направени с други персонажи в друга част на вселената от Джон Уик. Става въпрос за филма Балерина, който трябва да се появи до година. Ана де Армас ще играе главната роля, разбира се, жена, асасен, който така търси и убива хора не само за пари, но и за отмъщение. Но да се върнем на Джон Уик, защото, както казах, днешният ни брой е посветен на Киано Ривз. Джон Уик 4 вече ролира из кината и прави изключително добър бокс офис. Джон Уик 4 започва там, откъдето Джон Уик 3 приключи. Не знам дали сте гледали поредицата и моя съвет е, ако обичате екшен киното, първо да отидете да изгледате първия, втория и третия. Аз след малко ще ви разкажа повече за първи и за втори и как всъщност франчайза тръгва, каква е неговата идея, откъде започва и докъде е стигнал. Но... ако искате да гледате четвърта част, хубавото на франчайзовото кино, само на такъв тип франчайзово кино, т.е. на кино, което е екшен, е, че всяка една част може да бъде гледана по-отделно. Вие няма нужда да се запознавате с историята на Джон Уик или с арката на неговия персонаж, тъй като екшен киното няма за цел да прави някакви дълбочинни образи и да гради сюжета си на базата на характерите на образите. Той залага много повече на екшена, на визията и на динамиката в сюжета и в случването в сцените и комбинацията между тези неща. Та Джон Уик 4 може да бъде гледан сам по себе си, но пък ако ви хареса, ако решите да го гледате без да сте гледали първите три части и ако все пак решите да го гледате, моя съвет е наистина да си причините първите три части. Джон Уик 3 се появи през 2019 година. Той направи изключително много пари. Беше много по-мрачен и много по-скъп от предните си две части. Може би защото благодарение на Киано Ривз от една страна, благодарение на изключително добре хореографираните каскади, филма направи много пари. И съответно беше много по-скъп като бюджет. Неговият режисьор, човека, който отговаря за Джон Уик, Чат
Стахелски, който всъщност е бивш каскадьор, който работи с Киано Ривз по няколко филма, и когато идеята за Джон Уик идва при него, той решава, че иска да направи екшен филм изцяло базиран на каскади, тъй като самия той е каскадьор. Нищо новаторско няма в Джон Уик, не става просто само за четвърта част, изобщо във франчайза, но той е толкова добре направен. Четвъртата част има много повече каскади и много повече екшен сцени, отколкото първите три части. Ако в първата и втората част имаме градене на образа, то в четвъртата част вече имаме, освен финала на това, което се случва с Джон Уик, ние имаме и много по-ориентирано към екшена и към добрата визия и добрата физика кино. Има едно видео в YouTube, може да го откриете, как Киано Рив всъщност тренира за голяма част от бойните сцени. 90% от бойните сцени, които виждате, са негови. Когато Киано Рив получава сценария на Джон Уик 4, всъщност говори с продуцентите и с режисьора и групово решават, че голяма част от диалога трябва да бъде абсолютно съкратен. И имаше даже смешка в интернет, че в четвъртата част Киано Ривз не изговаря повече от 300 думи общо в целия филм. Целият филм е над 2 часа, но искам да ви кажа, че 2 часа минават изключително бързо. Близо 3 часа всъщност. Има допълнителна сцена, която е след финалните надписи, и моя съвет е да останете и да я гледате, тъй като допълнителната сцена е обвързана с спин-офа, за който вече казах, Балерина. Със сигурност препоръчвам Джон Уик, със сигурност препоръчвам Киано Ривз, който много добре се е позиционирал. Отново казвам, той е на 50 плюс години, изглежда великолепно. Вижте видеото в YouTube, в което той тренира комбет сцените за Джон Уик 4. И след това си припомнете третата част, в която в крайна сметка участва и Холи Бери. Има и кучета. И ако останете с нас след тази пауза, ще чуете и повече за първата част, където кучетата са изключително важни. Така че продължаваме след минути.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузи Спарухова. Днес говорим за Киано Ривз. Не, че трябва да имаме повод, за да говорим за Киано Ривз, но поводът всъщност е излизането на Джон Уик 4, който вече е по кината и може да отидете да го гледате. Той чупи бокс офиса не само в България, чупи бокс офиса навсякъде. И тъй като ви обещах, че нашия брой ще е посветен от една страна Джон Уик и на готиното екшен кино, което той прави, особено ако сте фенове на екшена, Джон Уик е абсолютно задължителният франчайз, но от друга страна ще бъде посветен на Киано Ривз и след малко ще ви разкажа малко повече за неговата филмография и кои са хубавите филми и комерциалните филми с негово участие, което може да гледате, за да се убедите, че той всъщност не е особено голямо дърво. Той има чудесни неща в филмографията си. Затова след малко сега се концентрираме в големия екшен франчайз и разбира се, трябва да говорим за оригиналния Джон Уик.
You like that, huh?
Nice ride.
Thanks.
How much?
Excuse me?
How much for the car?
She's not for sale.
You have good day, sir.
Daisy.
I lost everything. That dog was a final gift from my dying wife.
Jonathan, you got out once. You dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in.
It's personal.
Where'd you get that car?
What does it matter?
It's not what you did, son. It's who you did it to.
That nobody?
That nobody. It's John Wick.
Годината е 2010 или 2012, ако не ме лъже паметта от това, което съм чела. И всъщност каскадьорът Чад Стахелски му хрумва идеята. Той е шеф на каскадьори, прави изключително много екшен филми, прави някакви невъзможни неща, може да видите видеа в YouTube. От тези неща, които само Том Круз и Киано Ривз се навиват да правят. Чад Стахелски решава в един момент, че иска да режисира и да направи филм. И онова, от което той разбира най-много и най-добре, разбира се, е екшена, защото това е нещо, с което се е занимавал цял живот. Затова измисля не е нещо, което е... Това най-любимият аргумент на хората, които не харесват Джон Уик, е, че той не е нещо оригинално. Искам да кажа, че нито един екшън от сигурно 60-те години до днес, екшъна в най-големия си пик през 80-те и 90-те, но от 60-те се правят екшън филми, нито един екшън от зората на екшъна няма нищо оригинално и няма чак такава дълбочина, каквато се очаква от драматичното кино. Няма нужда да има. То от една страна има за цел да забавлява хората, от друга страна има за цел да покаже съвсем други качества, както на актьорите, така и на сюжета, на драматургията и на режисурата. И ако има модерен франчайз, който се справя изключително успешно и държи много високо ниво, това със сигурност е Джон Уик. Идеята на Часта Хелски и изобщо екипа, който той събира, тъй като той само режисира, защото може да се занимава с режисура и може да, така да оркестрира, защото той изглежда като хореография всичките бойни сцени, може да оркестрира такъв тип кино. Освен мащабно, със сигурност и бойно. Съответно, той работи с сценарист във всичките филми за Джон Уик. Той си държи стабилно франчайза, само той го режисира. Разбира се, кани своя приятел Киану Ривз, с който работят по най-различни екшени и преди това са работили по Матрицата. И в крайна сметка идеята е така родена от една страна, от азиатското кино. В Джон Уик има страшно много характеристики на азиатското кино. Ако сте почитатели на японско и най-вече на южнокорейско екшен кино, то със сигурност ще забележите огромните прилики, които има между едното и другото. Но Джон Уик стартира като доста мрачен, много в нуар краските и същевременно корейско, така с корейски корени филм, който е филм за отмъщението. Имаме немен убиец, който отдавна се отказва от професията си, за да има щастлив семейен живот. За съжаление, трагедия го спохожда неговата съпруга. Умира и тя не умира, защото убита от някой, тя просто умира от болест. Той живее един нещастен, безмислен живот, до мига, в който в неговия дом не нахлуват хора, които, освен че разпредушиват дома му и го пребиват, убиват и кучето му, едно малко, много сладко кученце, мисля, че беше бигъл, което в крайна сметка е подарък от така починалата му съпруга. Това е нещото и това е нещо, което аз харесвам, тъй като от една страна такъв тип ситуация, която е много динамична и много бърза, изгражда много ярък, така, дори леко клиширан, но много ярък за зрителите образ, който те могат да следят и могат да разберат. Дали те биха се идентифицирали с него или не, това няма никакво значение в случая. Въпросът е, че те могат да разберат неговата мотивация. И от тук насетне динамиката на сюжета, която се поражда изцяло от визия, изцяло от екшен, изцяло от бойни сцени и от уменията на Киану Ривз да бие по 5 човека наведнъж. От тук насетне сюжета е толкова ясен, че хората няма нужда да се замислят и да търсят дълбочина или да се чуят дали са разбрали нещо. Джон Уик има много ясна конструкция, може тя да е клиширана, но в крайна сметка той започва като филм за отмъщението. Във втората си част обаче нещата леко се променят. Ако в първия филм Джон Уик с прякора Баба Яга, което е най-якият прякор на света в екшен киното, Баба Яга е преследвачът на злодеите, на които той иска да отмъсти, които са така олицетворение на всичко това, което той иска да изрази като гняв спрямо това, че загубил живота, който е искал по най-нелепия начин. И човек често иска да изрази тези нещата, той го изразява по този начин. Но ако в първата си част Джон Уик е той преследва лошите, на финала нещата се променят и във втората и третата част Джон Уик се превръща в плячката. Той трябва да бяга, за да се пази. Той трябва да бяга, за да не бъде убит. И в крайна сметка, както вече ви казах, в четвъртата част цялата тази композиция от кръв, черва, пистолети, изключителни бойни сцени приключва по един доста много приятен, върховен начин. Така че, ако още не са гледали Джон Уик, аз ви го препоръчвам с две ръце. Изключителна визия, хореографирани бойни сцени, Киану Ривз в центъра на всичко това, който се справя безупречно, без дори да си изцапа костюма. Добре, цапа го малко, но като цяло изглежда доста добре. В началото и на края на бойните сцени е пребил още 5 човека. Препоръчвам с две ръце Джон Уик. След малко продължаваме с още от Киану Ривз, най-доброто от комерциалните му филми и разбира се от старта на неговата кариера, така че останете с нас.
Киното и градът.
това е киното и градът. Аз съм Зузи Спарухова. Говорим за Киано Ривз, защото Киано Ривз винаги заслужава да му бъде посветен един брой. И Киано Ривз заслужава да бъде гледан на голям екран, независимо какво казват вашите приятели, съпрузи или случайни мъже, които срещате. Киано Ривз е супер як и супер секси и на 50 плюс години изглежда по-добре от голям процент от българските мъже. И изобщо от мъжете, но Киано Ривз се грижи много за себе си. Той остарява точно толкова добре, колкото добре остарява и Брат Пит. И по този повод, и по повод това, че Джон Уик 4 е по кината и това завършва един огромен, доста стабилен и изключително успешен екшен франчайз, в който той заема централно място и е един от най-успешните екшен франчайзи за последните 10 години. Та по този повод ние говорим за Киано Ривз. Аз ви разказах малко повече за Джон Уик, за първата му част, втората, третата и сега за четвъртата, за спин-офа Балерина, който се появи до година, в който Киано ще има гост роля, или поне той така твърди. Но сега искам да се върнем в началото на кариерата на Киано Ривз и разбира се филма, с който той пробива и това е Критична точка.
It's a state of mind. It's that place where you lose yourself and you find yourself. You don't know it yet, but you got it. It's right there. It's not tragic to die doing what you love. Little Hand says it's time to rock and roll.
Everybody freeze!
Somebody move! Keep your hands up and your eyes down!
We are the ex-presidents!
FBI! Freeze!
Special Agent John Utah, day number one in L.A. Welcome aboard.
You want to nail the bank robbers and be a big hero. Definitely.
Критична точка е един филм, който се появява през 1991 година. Киано Ривз е изключително млад там. Той е канадски актьор, който всъщност той даже не е актьор. Той е канадец, който изглежда изключително добре, започва да печели конкурси за красота, след което става водещ на различни предавания и сегменти в канадската телевизия, започва да играе в много сериали и в крайна сметка започва да печели малки роли в доста популярни филми. Критична точка обаче през 91-а, той и Патрик Суейзи играят във филма. Критична точка е филма, който го прави известен, който го прави секс символ, който го прави голяма звезда. И Критична точка не е нищо особено, като сюжет наскоро, обаче му направиха наскоро. Преди няколко години Критична точка получи своя нова версия, която беше толкова отвратителна и толкова слаба като филм, че аз бях толкова шокирана и всъщност си припомних стария филм. Стария филм е абсолютно бижу, guilty pleasure, изключително готин филм за измамници, полицаи и обири. Ако обичате такива неща, освен това има сърф, има Киано Ривз на сърф. В смисъл, какво друго може ли иска един човек? Историята разказва за банда, които са сърфисти, де се развива, мисля, в Майами. Които са сърфисти, които извършват обири и един млад полицай под прикритие е изпратен да се внедри в тяхната банда, за да може да разбере какво се случва. Този млад полицай е Киано Ривз, а пък шефа на бандата е Патрик Суейзи. И всъщност филма е нищо особено, т.е. той няма за цел да бъде дълбочина драма, да има нещо, което хората да мислят, да премислят. Смисъл, това не е такова кино, това е комерциално кино. И всъщност се получава изключително добре. 91-а година е правен, излиза филма, т.е. той е правен през началото на 90-те и той държи изключително високо ниво, той е много динамичен, много интересен, изключително гледаем, изключително забавен, голяма част от сцените, сърф сцените са правени от реални сърфисти, голяма част от сцените са правени от Киано Ривз, той от млад, има навика сам физически да прави нещата, които се изискват от него като актьор. Така че със сигурност ви препоръчвам Критична точка, но освен това ви препоръчвам да видите и други неща, които Киано Ривз е правил. Всъщност той, както казах, той започва като водещ в канадската телевизия, след което се пренася в Америка, започва да снима реклами и от друга страна да прави малки роли в телевизията. И всъщност първия му голям филм се нарича Буйна кръв. Отново той прилича малко на Критична точка, тъй като в това време Киано излиза от тинейджерската възраст, но визията, която той има, не знам това лице, което не остарява, не знам какво пие, но каквото и да пие, трябва да бъде бутилирано. Та физиката и визията на Киано Ривз предполага той да изглежда много млад, има такива хора. Така че той доста в начална част на кариерата, той почти ти винаги игра някакви тинейджери, хора на ръба на тинейджерството. Та Бойна кръв се появява през 86-та година. Между него и критична точка, когато той всъщност става голяма звезда, той снима телевизионни филми. И от друга страна участва като гост, така с по-малки роли, в други, в доста популярни филми. Това е периода, в който се появява, той играе малка роля в абсолютно разкошни опасни връзки с Джон Малкович, така че препоръчвам с две ръце, вие ще го видите. Там той е един млад, тъй като е драма, която се развива в епоха на него, така тази епоха му седи много добре. Опасни връзки се появява края на 80-те години. Някъде там се появява и, разбира се, доста успешния комедиен франчайз. Невероятните приключения на Бил и Тед, годината 1989 година, която разказва двама абсолютни нърдове, на които им се случват всякакви неща. То е тайм-травел комедия. Бил и Тед всъщност се появяват преди да се появи критична точка, но тъй като критична точка го прави известен, може би поради това Бил и Тед като франчайз продължава да получава нови-нови части. И между другото, Киано Ривз от тези хора, които не се срамуват от нещата, които са направили. Това е доста готино. И не се срамуват и не се притесняват от това, че са снимали нещо. И наскоро, преди няколко години, Амазон, ако не се лъжа като платформа, купиха правата на Бил и Тед и направиха нова част, в която Киано Ривз отиде и играе своя персонаж Тед Тилдор Логан. И беше разкошен и супер смешен. Така че, когато някой ви каза, че той няма талант, не го слушайте. Някъде там, когато се появява критична точка, се появява и Дракула, където той играе една изключително прекрасна сексапилна роля. Разбира се, Гари Олдман е голямата звезда на този филм, но въпреки това Киано Ривз и Моника Белучи са разкошни. В него, така че препоръчвам и Дракула, Много шум за нищо и прочие и прочие филми. За тях ще говорим след малко, тъй като сме направили селекция с сериозното кино, което Киано Ривз е правил, но за това след минути.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Зад микрофона Калина Станева е нашия редактор. Седи отстреща и ме гледа. Деси е зад пулта и се грижи. Моя глас да стига до вас. Изобщо, а пък днешният ни брой е посветен на Киано Ривз. В смисъл, изцяло женска компания говори за супер як актьор. Аз смятам, че няма по-добра неделя от тази. Слънчева и прекрасна, за да я прекарате в нашата компания и в компанията на Киано Ривз. Вече сме към финала на предаването, но пък за финал съм забазила най-якото. Тоест най-готините филми. Сериозни филми. Много обичам, като някой ми каже сериозни филми, в които може да гледате Киано Ривз. И първи от сериозните филми е един от най-яките филми, които Киано Ривз е правил. Става въпрос за скорост.
All right, pop quiz. Airport. Gunman with one hostage. He's using her for cover. He's almost to a plane. You're 100 feet away.
What do you think? Shoot the hostage.
What?
Go for the good wound and he can't get to the plane with her. Clear shot.
You're deeply nuts, you know that?
All right, gentlemen, what we have here are 13 passengers in an express elevator. Bomb's already taken out cable. Bomber wants $3 million or he blows the emergency brakes.
Anything else that'll keep this elevator from falling?
The basement.
He can strike anywhere. At any time.
Will Mr. Guest please sign in?
Why are they messing with me? Do they think I'm doing this for fun?
For L.A. cop Jack Travon.
Tell me again, Harry, why did I take this job?
Come on, 30 more years of this, you get a tiny pension and a cheap gold watch.
Cool. Всеки, който ви казва, че скорост е лош филм, е човек, който не разбира от кино. Това е нещо, което аз заставам твърдо за тази позиция. Не ви говоря за продълженията, не ви говоря за лодки и прочее. Говоря ви за оригиналния скорост от 1994 година, в която Киано Ривз и Сандра Балок карат един автобус, пълен с пищящи хора из американските улици, даже не си спомням в кой град се развива действието, няма никакво значение всъщност. Карат този автобус, който не трябва да превишава 50 мили в час, защото ако падне, ще се взриви, ако се дигне, пак ще се взриви и ще се взривят и още 5 сгради. Скорост имитира популярния в този момент модел на екшън киното, в което един човек спасява множество хора. Това е екшън кино, което е характерно за Умирай трудно, е такъв тип филм, Смъртоносно оръжие, Танго и Кеш, въпреки че те са двама, както и в Смъртоносно оръжие имаме двойка, това няма никакво значение. Имаме One Man Show, имаме основни персонажи, дали те са групов персонаж в случая Смъртоносно оръжие, и Танго и Кеш са такъв. Или говорим за един човек, както е Джон Маклейн, както в случая Джак образът на Киано Ривз за скорост, които трябва да спасят човечеството, които трябва да спасят някаква група от хора, затворени на някакво място. Автобус, лодка, сграда, самолет, няма никакво значение, мащабите в случая не са важни. Супергеройското кино, което познаваме днес, е започнало идеята, в смисъл, архетипът на този тип сюжети са започнали от такъв тип филми. От филми като скорост, от филми като Умирай трудно. И ако има нещо, в което Киано Ривз е добър, той е добър да прави това. Той играе Ченге, което не обича да се подчинява на правилата. Разбира се, това е класика в жанра, но в крайна сметка се озовава в неизгодна позиция, когато разбира, че автобус, градски автобус е така, има бомба в него и хората ще бъдат взривени. Той отива, за да помогне. Филмът е толкова успешен, че студиото решава да направи втора част. Втората част е толкова лоша, че слава богу студиото решава да не продължава с този франчайз. Но говорим за 90-те години, когато франчайзовото кино не е толкова популярно, колкото е днес. Най-вероятно, ако скоро се беше случила днес, и може би ако се беше случила, нямаше да изглежда по този начин. Нямаше да участва Киано Ривз, не съм сигурна. Но ако беше днес, със сигурност вече щяхме гледаме скорост 10. Слава на Бога, не днес. Така че може да се задоволим само със скорост от 94-та година. Тъй като голяма част от каскадите и екшен сцените с автобуса са снимани в реална среда. Са снимани наистина. Той изглежда много-много достоверен и днес. Не остарял. Но тъй като ви обещах да ви разкажа малко повече за сериозното кино, което Киано Ривз прави. Освен Дракула, който той снима през 1992 година. Там работи с Франсис Форд Копола. Този период до скорост и малко след него, Киано Ривз започва да работи в, т.е. в драматично кино. Това е едно от нещата, в които актьорите обичат, така, искат да се пробват. Може да е тяхното в един момент, но те задължително минава през този период. Това е периода, в който той снима много шум за нищо, който препоръчвам с две ръце, изключително много приятна адаптация. Много така весела, ако мога така да се разделя, така с веселба има в нея. Малкият Буда, където играе Сидхарта, ако обичате източни течения, учения, имате интерес в тази посока въобще, то със сигурност Малкият Буда трябва да видите. И това е най-интересното при Киано Ривз. От една страна, през 93-та се появява Малкият Буда, който е много драматичен филм, където играе монах. Година по-късно се появява Скорост, са снимани почти не паралелно, но през много кратък период от време. Се появява Скорост, където той е абсолютно различен от това, което играе в Малкият Буда. Разбира се, впоследствие се появяват и някакви доста по-слаби филми, но през 1997 година, чудесен, 90-те са чудесен период за киното. Те са точно толкова яки, колкото са 70-те за джало жанра и 60-те за класическото кино, което днес познаваме. Но 90-те имат чудесни неща, които са независими филми и също време комерциални филми. През 97-ма година Киано Ривз играе в един много успешен, изключително як филм «Адвокат на дявола». Ако не сте гледали «Адвокат на дявола», то препоръчвам с две ръце. Няма, съжалявам. Не искам даже да ви казвам за какво се разказва, но имаме дявола със сигурност, имаме един адвокат, изигран от Киано Ривз. И разбира се, края на 90-те години, 1999 година е годината, в която излиза филма, който променя нещата както за Киано, така и за киното. Появява се първият филм от франчайз, който не държи такова ниво, каквото франчайзовото кино не си иска да държи, но със сигурност първият филм е феноменален, става въпрос за Матрицата. А той е избран да изиграе Нео от сестрите Лашовски. Първоначално тази роля е написана и решена за Уил Смит. Уил Смит в крайна сметка отказва проекта и казва, че не иска да прави това. Те се съгласяват да пробват различни актьори, всъщност харесват Киано Ривз. Ако Скорост и Критична точка не са накарали комерциалното кино и изобщо публиката да забележи Киано Ривз, то със сигурност Матрицата го прави. Всички искаха да изглеждат като Нео в Матрицата в края на 90-те и началото на новото хилядолетие. Всички искаха да имат дълги черни сака и черни очила и да се разнасят с едни. Сега изглеждат абсолютно нелепи, но изключително яки, модерни телефони. Матрицата, ние сме правили специален брой за Матрицата, може да го чуете, има го онлайн. Но Матрицата променя киното, променя нагласите на пост-пънк, неонуар киното. по начин, по който Blade Runner го прави. И разбира се, Киану Ривз е в центъра на тази история. Матрицата има още няколко части след това, всички знаем, няма нужда да ви разказвам за Матрицата. Там някъде началото на 2000-та година се появява една доста драматична история, като игра с Шарлиз Терон. Месец любов, препоръчвам. Това е много от средата на 90-те, до началото, даже средата на 2000-та година, средата на първото десетилетие на 2000-та година, Киану Ривз прави изключително разнообразни роли. И аз ви препоръчвам да гледате във всяка една от тях. И с това слагам точка на днешния брой на Киното и града. Пожелавам ви да имате разкошна неделя, да ни слушате онлайн, ако решите да ни слушате така в старите ни броеве. И разбира се, сте с нас и другата седмица. Аз съм Зазия Спарухова. Чао!